Nacionālās asamblejas atlaišanu un pirmstermiņa vēlēšanas pirms trim nedēļām izziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tā bija viņa atbilde uz galēji labējās partijas Nacionālā apvienība panākumu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Marinas Le Penas vadītā partija ieguva vairāk nekā 31% balsu, bet Macrona vadītā centriskā partija Renesance saņēma uz pusi mazāk. Daudzi analītiķi ir norādījuši, ka Macrons izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas, lai brīdinātu Francijas pilsoņus par iespējamo labējo radikāļu nākšanu pie varas. Bet Londonas Karalienes Marijas Universitātes politikas profesore Rainbova Marija uzskata, ka Macrons ar šīm vēlēšanām gribēja atgūt daļu no savas zaudētās popularitātes.
Es domāju, ka tas nav izdevies. Viņš nav kļuvis populārāks, izsludinot šīs vēlēšanas. Viņa pārstāvētajai partijai nākamajā parlamenta sasaukumā būs mazāks deputātu skaits nekā līdz šim. Cilvēki joprojām aizplūst pie galēji labējiem. Tas daļai ir saistīts ar to, ka vēlētāji novēršas no tradicionālajām partijām, jo tās tiek uzskatītas par neveiksmīgām. Un daļai tas ir saistīts ar galēji labējo rezultātiem aptaujās, kas ļauj domāt, ka viņiem izdodas uzrunāt franču vēlētājus, kur ir vīlušies pārējās partijās un tagad ir gatavi izmēģināt kaut ko citu.
Pēdējās aptaujas rādīja, ka Nacionālā apvienība vēlēšanās varētu iegūt no 35 līdz 37% balsu, apsteidzot kreiso partiju Alianci Jaunā tautas fronte, par ko bija gatavi balsot 27 līdz 29% vēlētāju, un Macrona partiju, ko gatavojās atbalstīt nedaudz vairāk kā 20% pilsoņu. Tomēr ir grūti prognozēt vēlēšanu iznākumu, jo Francijā partijas neseņem parlamenta mandātu skaitu proporcionāli vēlēšanās iegūto balsu skaitam. 577 Nacionālās asamblejas locekļi tiek ievēlēti no vienmandāta apgabaliem. Tādēļ pēc šodienas balsojuma vietu likumdevējā nodrošinās tikai tie kandidāti, kuri savā apgabalā būs saņēmuši vairāk nekā 50% balsu. Tajos apgabalos, kur neviens kandidāts nebūs saņēmis vismaz pusi balsu, nākamsvētdien notiks vēlēšanas. Otrā kārta. Tajā sacentīsies divi pirmajā kārtā visvairāk balsu saņēmušie kandidāti, kā arī tie, kuri šodien būs saņēmuši vairāk nekā 12,5% nodoto balsu. Šodien līdz pusdienlaikam bija nobalsojuši 25,9% balstiesīgo vēlētāju. Tas ir augstāks rādītājs nekā 2022. Gada Nacionālās asamblejas vēlēšanās, kad līdz dienas vidum bija novēlējuši 18,4% balstiesīgo. Augstāka vēlētāju aktivitāte varētu liecināt par to, ka Francijas pilsoņi šīs vēlēšanas uzskata par izšķirošām. Balsošanas iecirkņi visā Francijā strādās līdz 8:00 pēc vietējā laika, bet drīz pēc tam tiks publicēti nobalsojušo vēlētāju aptauju pie iecirkņiem jeb exit poll rezultāti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.